Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Граѓаните велат дека сакаат чесен и одговорен претседател. За градоначалници се кандидираа лекари, бизнисмени и службеници. Моно и син кит, интернет опасност или родителска паника.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓаните сакаат идниот претседател да биде чесен и да биде одговорен за државните интереси, но луѓето имаат и различни видувања за тоа што се државни интереси. Се забележува дека има и граѓани на кои им е доста од празни приказни и се разочарани од политичката понуда. Во конечната одлука на која тројцата претседателски кандидати на изборите во недела ќе му го дадат својот глас, граѓаните велат дека ќе се раководат од личноста, но и ветувањата во која насока ќе ја водат државата.
Да, ќе излезам. А од што ќе ми е повод за да излезам, тоа е за подобро утре. Сигурно дека НАТО ќе не примат, а за Европска унија тоа ќе видиме со тек на време.
Преспанскиот договор за нас не е добро, а за председатели ве се изборија се, партиската е припрасно, личната не ваши. Само ќе си биде на фигура председател, а друг ќе го команда.
Се забележува дека на луѓето исто така им се важни добрата програма и визијата на кандидатите за решавање на проблеми во земјата.
Перспектива да се отворат вратите за напред.
Моите вредности, колку се сопаѓаат со личноста, што ги застапува кандидатите. Тоа е критериумот.
Да си биде свесен професионалец, крајно време да си биде човек кој ќе биде навистина свесен за промените и епоката во која живееме.
И Александар Кажаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка вели дека граѓаните сакаат чесен претседател, но оти тие ќе се раководат и одговорноста на кандидатите кон државните интереси. Тој дополнува дека перцепцијата кај луѓето во земјава е различна за тоа што се државни интереси.
Сега го чесноста е на прво место. Тоа одговорноста за државните интереси, ако тука добро фигурира едниот и другиот кандидати, Силјановски и Пандаровски, за како ви река, а и ако перцепцијата за гласажите, односно и самите тие, комплетно различна, особено во однос на преспанскиот договор, што се тоа државните интереси, во однос на битното прашање на евроинтеграцијата.
Се забележува исто така дека на гласачкото тело му е доста од празни приказни и дека има и голема разочараност кај некои граѓани од политичките понуди.
Не ќем да разговарам за политика, разочаран сум од сите партии.
Вели граѓани на Скопје прашан дали ќе излезат да гласа на председателските избори. Експертите велат дека тешко е да се очекува од некој што едва и преживува да се интересира за политика. Марко Трошановски од Институтот за демократија вели дека мотивацијата на гласачите за излегување според истражувањата не е на задоволително ниво и оти достигнувањето на цензусот од 40% е доведен во прашање во вториот круг.
Голем дел на граѓаните чувствуваат разочараност генерално од политиката, но и се исцрпени од политички битки и изборни процеси од изминативе неколку години и мислам дека е исклучително тешко ќе биде да се мобилизираат и мотивираат да излезат оние што се неопределени и оние што се разочарани, вклучувајќи тука и разочараност помеѓу партиските симпатизери, не само неопределените.
Кржаловски вели дека тие засега немаат анкета, но има елементи кои укажуваат на можност од проблематичност со цензусот во вториот круг, поради разочараност на гласачите и од владачката партија и од опозицијата пееве албанското гласачко тело.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
На 21 април покрај претседателските избори ќе се одржат избори за градоначалници на Охрид, Ново Село и Дебар. Избори во Охрид и во Дебар се одржуваат по смртта на градоначалниците на овие општини Јован Стојановски и Ружди Лјата, а во Ново Село, бидејќи градоначалникот Боро Стојчев избран на избори, си даде оставка откако беше осуден за шверцување на цигари. Пелагија Стојанчова.
Трите општини се соочуваат со финансиски проблеми, а за градоначалничката фотеља се борат доктори, бизнисмени, цариници и криминалисти. За градоначалник на Охрид има 5 кандидати: бизнисменот Михаил Трендафилов Нанче од Граѓанско-демократската унија, докторот Константин Георгиевски од СДСМ, Митре Милошевски од ВМРО-ДПМНЕ, кој исто така е доктор, Стефче Стевовски од Демократи, кој по професија е криминалист, и Джемел Мена од партијата БЕСА. Сите петмина кандидати со слични ветувања: развој на туризмот, асфалтирање улици, поставување канализација, справување со задолженоста. Нанче ветува дека ќе биде градоначалник на граѓаните, а не партиско-мафијашки градоначалник.
И запамтете веќе еднаш, едните лажат, другите мамет, заедно крадат и се амнестират.
Вели тој. Митре Милошевски пак ветува проект за изградба на социјални станови, сериозна стратегија за туризам и изградба и асфалтирање на улици и патишта и опрема за противпожарната станица.
Набавка на специјален пловен објект за превенција, интервенирање при итни ситуации во медицинска, противпожарна, спасувачка цел во Охридското крајбрежје.
Константин Георгиевски од СДСМ ветува реконструкција на улици и канализациони мрежи и чиста животна средина.
Имаме визија, имаме храброст, имаме честност и сите услови за Охрид да го направиме стварно тоа што заслужува.
Стевовски стана познат на јавноста откако го казни со 800 евра својот командир за сообраќајни прекршоци. Во земјоделската општина Новосело граѓаните ќе бираат меѓу бизнисменот Никола Андонов од СДСМ и царинскиот службеник Николчо Стојлов од ВМРО-ДПМНЕ. Андонов ветува дека ќе обезбеди чиста вода за пиење, доизградба на канализационата мрежа, развој на туризмот, како и задржување на младите во општината.
Најевропска општина таа, и ние мораме, бидејќи сме на потата на Европа и од Грчка и од Бугарска страна. Имаме многу привилегии и услови да земеме фондови.
Стојлов на предизборниот митинг вети помош за земјоделците.
На откупните места ќе бидам изграден ладовник, каде земјоделците нема да морат веднаш да го продават својот труд.
Во дебар за градоначалничката функција се надпреваруваат двајца доктори. Алијансата на албанците го кандидираше Арбена Голи, кој е доктор педијатар. Против кандидат му е актуелниот ВД градоначалник, докторот уролог Херукан Дука, кој е од редовите на ДУИ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иако се уште нема официјална потврда дека битолските основци се повредиле поради играње на опасните интернет игри Момо и Синиот Кит, јавноста е во паника од опасностите и притисиците кои ги нуди виртуелниот свет. Експерти советуваат поголема родителска контрола. Марија Тумановска.
Со координирани активности и заедничка соработка со стручните педагошки, психолошки и здравствени установи, полицијата ќе истражува која е причината поради која неодамна се повредиле неколку ученици од битолското основно училиште Коле Канински. Неофицијално во МВР досега нема поднесено пријава за дете кое се само повредило поради видеоигра. Во јавноста веќе се рашири информацијата дека децата биле жртви на опасните интернет игри Момо и Синиот Кит, иако нема официјална потврда дека токму тие игри ја предизвикале несаканата реакција на битолските основци.
Од Центарот за социјални работи Битола бевме известени дека до вчера дошол еден родител кој побарал институционална помош за детето за надминување на проблемите кои се јавеле во однесувањето на детето кое пробало да се самоповреди на раката. Настан кој се случил пред нова година. Во текот на вчерашниот ден се јавило на разговори друго семејство за своето дете, кое минатата недела си нанело повреда. Извршен е разговор со директорот на училиштето и прибрани се сите информации за понатамошно постапување и преземање на мерки околу расчистување на случајот.
Се вели во сообштението од битолската полиција. Сепак стручната јавност не ги исклучува потенцијалните опасности и предизвиците кои со себе ги носи виртуелниот свет. Професорката Софија Георгиевска од Филозофскиот факултет во Скопје вели дека опасноста од сајбер насилство е реална, а ги таргетира децата кои се интровертни и на кои им недостига внимание од родителите.
Овие игри, јас смитам дека не мора да бидат игри, се било како бити на закани да станува збор. Најчесто се насочени кон оние деца кои што се повулнерабилни, оние деца кои што можеби немаат доза на сигурност или не почувствувале вистински атачмент со родителите.
Улогата на родителите во превенцијата на штетните последици од виртуелниот свет е клучна, но проблемот на кој укажува професор Игор Неделковски од факултетот Институтот за информацијски, комуникацијски и технолошки науки од Битола е недостигот на компјутерски познавања токму кај родителите.
Сите софтвери, денеска оперативни системи, сите интернет провайдери имаат опцијата, така да речена, на англиски parental control, каде што родителите можат да ограничат во кои делови од интернет смеат да пристапуваат малолетните корисници кога ќе се логираат со својата сметка, својот акаунт. Меѓутоа, овде е проблемот дека и друго. Проблемот е во неедуцираноста на родителите. Виртуелниот свет веќе станува втор свет. За реалниот свет родителите се запознати и ги обучуваат децата. А во виртуелниот веќе родителите не се едуцирани. Кога тие биле деца, не постоел или бил во зачеток, тие не ги знаат опасностите на интернет.
Недјелковски сепак истакнува дека родителите мора да внимаваат што гледаат и кои содржини им се достапни на децата, но истовремено апелира да не се посегнува под драстични мерки како што е забраната за користење интернет.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Куменовскиот регион изобилува со археолошки локалитети и културно-историско богатство, но нема стратегија тоа да се презентира пред јавноста, велат од Кумановскиот музеј. Освен со археолошки локалитети, Кумановскиот регион е еден од најбогатите во државата, велат окупатените кои наведуваат дека тука има 40 цркви од византискиот период, па се до почетокот на Втората светска војна. Прилог на Светлана Антеч-Јопчевска.
Поширокиот Кумановски регион е богат со значајни археолошки локалитети и културно-историски духовни светилишта, атрактивни за домашни и странски посетители, но за жал и во 21-виот век нема стратегија за туристичка промоција и соодветен третман за нивното зачувување и одржување. Надлежните само повремено ке наговестат со каков туристички потенцијал располага овој Козјачко-Пчински округ. Археологот Дејан Ѓурѓиевски од Кумановскиот музеј вели дека овој регион изобилува со културно наследство за развој на културно туризам. За жал, тој нагласува дека нема стратегија како тоа да се реализира и да се презентира пред пошироката јавност.
Кумановските локалитети има неколку кои што се изворедно значени, уникатни и кои што се скоро подготвени за туристички посети. Меѓутоа, од самиот почеток тие функционираат како туристички места без да се направи на нив некоја туристичка инфраструктура и сето тоа ни предизвикува дополнителни проблеми. Како пример ќе го наведам локалитетот Кокино.
Црквиште во Клечовце исто така интересен локалитет, на погодна локација е, а откриена е не само ранохристијанска црква која екзистирала и во средниот век, туку и остатоци од римска Бања. Постои локалитетот Костоперска карпа во селото Младо на Горичане кој побудува интерес кај јавноста поради уникатноста како природна форма, како археолошки локалитет, но и поради околните цркви кои се од поствизантиски период и кои се многу важни. Вели Ѓурѓиевски додава дека ниту еден од нив не е подготвен за туристички посети.
Локалитетот Градиште во село Младо на Горичане на брегот на реката Пчиња, каде што многу северно во Македонија се открија остатоци од еден град, населба, една цивилизација која што има многу тесни врски со она што се случувало на Егер, значи денешна Егејска Македонија.
Ѓурѓиевски појаснува дека локалитетите се во добра состојба, за повеќето од нив предстои период на истражување за што се потребни средства. Музеот нема право да врши конзервација, што е проблем за Кумановскиот регион последните 50 години. Освен археолошки локалитети, Кумановскиот регион е еден од најбогатите во државава и број 40 цркви само од византискиот период до почетокот на Втората светска војна. Вели Славица Крстич, советник документатор во музеот во Куманово.
Па најбарани се овие најстарите византиски цркви, црквата Свети Ѓорѓи во Стара Новричино од 1313 година и манастирот Матејче, посветен на Успение на Света Богородица.
До манастирот во Матејче патот е земјен и ископан од атмосферски води и товарни возила. Лош пат е и до Карпинскиот манастир во атарот на селото Сувора во Пезово, Мургаш до Везенце. Крстич вели дека за посетителите има атрактивни значајни објекти до кои е асфалтиран патот.
Би им препорачала секако, значи, во Стара Новоричина, таа е една од најубавите, не само тука во Куманово, туку и на Балканот, а потоа во Куманово на Свети Никола и таа е од период на преродбата. Може да се посети и другата понова црква Света Тројца од Куманово, како и Татар Синан Беговата џамија, која потекнува исто од 16 век.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.